Domnul Iisus a spus că el a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cine altul atunci ar fi fost mai calificat să primească darul iertării, restaurării și mântuirii decât Dan Gordendal, cel pierdut? Mărturia lui trebuie să fie o încurajare pentru toți cei disperați, pierduți, fără șansă din punct de vedere omenesc. Cum s-a întâmplat minunea ridicării din deznădejdea lui Dan Gordendal și așezarea lui în locul păcii divine, veți putea asculta în acest al doilea episod din mărturia lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze, bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie!
Iată, am ajuns la facultate, am intrat cu medie mare și am avut stipendium sau ajutor. În toți anii aceia nu a trebuit să-mi plătesc nimic, nici cazare, nici mâncare. Bani de buzunar am primit foarte puțin, câțiva lei. Între timp, la 15 ani îl cunosc, am aflat de la mama că eu am un tată și am început să-l vizitez pe tatăl meu. Tatăl meu era căsătorit, avea o fată, Ecaterina. Stătea într-o zonă de vile foarte frumoasă și mi-a plăcut să iau legătura cu tatăl meu și el a fost bucuros să mă întâlnească. Acum nu mai știu tot contextul cum a fost prima întâlnire cu tatăl meu, dar am fost bine primit și de soția lui și de sora mea vitregă și căutam, când eram la liceu, căutam întotdeauna să trec pe la ei, eram bine întâlnit, primit. Și avea o atmosferă în casă foarte plăcută, de pace. Am văzut că se înțelegea. Era mare contrast între familia tatălui meu și familia în care mama și tatăl meu vitreg tăiam. Și de atunci am început să-l vizitez foarte des pe tatăl meu și îmi plăcea să fiu în prezența lui și în prezența surorii mele, Ecaterina. Ecaterina aceasta era foarte silitoare la școală, era foarte pricepută. Și m-am întrebat tot ce dorește să facă, dorea să se facă medic, era pricepută la pian, foarte pricepută la pian, desena foarte frumos și avea multe calități intelectuale în perioada aceea. Deci intrând în perioada de liceu, acum tată mai îmi dădea câțiva bani de buzunar și tatăl meu vitreg de asemenea, nu am avut posibilitatea să-mi cumpăr prea multe haine, dar... cum scrie și în Cuvântul lui Dumnezeu, să vă mulțumiți cu ce aveți și nu e prea bine să ai nici mai mult de două cămăși, nici mai mult de doi pantaloni. Deci perioada aceasta în care am trăit eu, nu aveam prea multe haine la alegere, cum sunt astăzi emancipările acelea. În perioada de să fiu student, datorită faptului că eram interesat de carte și de fapt... mi s-a făcut am să trec fugitiv peste perioada aceasta, deoarece este o perioadă mai dificilă în viața mea. Am fost selectat, ca să spunem așa, ca să fiu unul dintre agenții secret, un spion al lui personal selectat de Nicu Ceaușescu și împreună cu 10 persoane de la alte facultăți am fost implicați în spionajul român și nu doresc să intru prea mult în detalii, dar am observat că și ceilalți, după câte știu așa, au venit și ei dintre familii despărțite, familii cu probleme în care părinții nu au avut posibilitatea să-i educe la un standard moral și bănuiesc că această selecție s-a făcut și în funcție de trecutul familial al acestor persoane. Nu cunosc prea mult, totul este secret între noi. Și mai mulți ani am fost implicat în spionajul român, având posibilitatea să mă deplasez și să călătoresc destul de mult în străinătate și în România. Mi-am dat seama în legătură cu alte persoane cu care am intrat în contact că viața mea este în primejdie. Și atunci a venit o perioadă de redeșteptare, care să spunem așa, la mine, că ceea ce fac nu este bine. Și am început să planific fuga mea din țară, de sistemul acesta corupt în care trăiam. Am avut prilejul să ajung în Suedia. Și am rămas în Suedia. Am cerut azil politic în Suedia. Și după două zile am declarat ce am știut, am declarat ce am făcut. După două zile mi s-a dat permisiune să mi s-a dat azil politic în Suedia. Mulți mă întrebau din campul respectiv, nu eram singurul refugiat atunci, cum am putut eu să primesc așa de repede. Acum bănuiesc că și datorită implicației pe care am avut-o și datorită informațiilor cu care am stat și cu care am spus guvernului suedez, a determinat și aceasta ca să primesc protecție din partea securității suedeze. Ei aproape că nici nu credeau ceea ce le-am spus și care era situația adevărată în România, deoarece în afară România avea o reputație, după câte știți, destul de bună și Ceaușescu avea o reputație destul de bună în ce privește pactul de la Varșovia și NATO. România nu a intervenit în ocuparea Cehoslovaciei și țin minte că personal am fost în perioada aceea în Cehoslovacia atunci și țin minte că am fost tratat foarte bine de către cehi când le-am spus că eu sunt român. Dar ce am declarat de România, pentru ei a fost o surpriză în Suedia, deoarece nu au avut, se pare, toate informațiile corecte. Deci iată, m-a ajuns în Suedia, în libertate. Libertatea aceasta pentru mine a fost ceva necunoscut. Datorită implicației mele de micuț în politica aceasta și în acțiuni de spionaj, în acțiunile acestea politice și sub călăuzirea lui Nicu Ceaușescu, noi eram călăuziți direct și manevrați direct de Nicu Ceaușescu. Eu devenisem ca un robot. Eu nu puteam să iau singur decizii, nici nu știam ce înseamnă să iau decizii. Nu știam unde merg, nu știam ce fac. Iată, m-a ajuns acolo, pus sub supraveghere de câte oficialități, singur. Greu să vorbești cu cineva, nu puteam să iau legătura cam cu nimeni. Securitatea își trimitea în perioada aceea agenției. Am fost informat că sunt trimiși și în Suedia, au ajuns câteva în zona aceea. Însă, datorită faptului că eu am fost într-un loc ascuns și păzit, ei n-au ajuns la mine. Nu știu ce informații au avut ei despre mine. Și nu am fost depistat de securiștii care au venit și în Suedia, în partea de sud a Suediei. Țin minte că nu aveam nicio posibilitate să vorbesc cu nimeni. Și când am ajuns în singurătatea aceea de acolo, mi-a venit... Eu nu puteam să iau decizii, nu știam ce se va întâmpla cu viața mea încolo. Nu am suportat, chiar când eram acolo, nu am suportat această singurătate. Eu eram dependent de alții ca să mă comande pe mine, să-mi dea ordine, du-te, mergi acolo, fă asta, vino. Eu nu am putut să mă călăuzesc pe mine și nu am putut să suport această singurătate din Suedia. Am primit actele necesare, am primit și un pașaport fără cetățenie, care ne dea persoană fără cetățenie. Și nu am putut să fac față situației din Suedia. Mi s-a spus să nu plec înapoi sau să nu mă duc în nicio țară socialistă, pentru că atunci nu mă voi mai putea întoarce înapoi. Însă datorită faptului că eu nu am putut să suport această libertate, nici de fapt nici nu știam ce este libertate, m-am îmbarcat și am fugit într-o noapte în Polonia. În Polonia, ajuns acolo, aceasta a fost una dintre greșelile mele fatale. Am ajuns în Polonia, am fost arestat. Am stat, cred că nu greșesc, cam două luni în arest la domiciliu și în interogări, cam în fiecare zi în interogări. Am fost predat ambasadorului primate român din Varșovia. Ambasadorul acesta român, am avut norocul că nu m-a trimis, mi-a spus că nu vrea să mă trimită înapoi în România. Se pare că era mai în vârstă, poate că era o perioadă de-a lui să iasă la pensie, nu cunosc situația, și m-a lăsat pe mâna polonezilor. Polonezii m-au dat pe mâna unui ofițer de securitate tânăr care vrea să crească în grad și acesta m-a cam chinuit cam două luni de zile în interogatorii și cu lampa prins, nu intru în detaliul acestea. M-au scotocit, m-au găsit la mine niște niște notări pe care le-am avut de anumite clădiri și de anumite clădiri poloneze și dinși au asociat că aceasta este o infractură și aceasta având anumite acte cu mine. Deci, arestându-mă, am stat în perioada aceasta acolo și nu am știut, vă spun, dacă voi mai ieși viu de acolo. Nu am fost trimis în România, pentru că cred că nu, cum ambasadorul spunea, că nu voi mai ieși niciodată, nu va mai fi nimic de mine și știam la ce aș fi fost supus. Polonezul acesta tânăr m-a interogat foarte mult timp și bineînțeles că vrea să afle multe date. Problema mea care a fost și care m-a măcinat tot timpul, trebuia să-mi aduc aminte ca minciunile pe care le dau, că nu puteam să dau informații, cum puteam să-mi aduc aminte de la o zi la alta sau de la săptămână la alta de minciunile care spunea să nu le repet, să nu mă prindă, să nu fiu eu o capcană pentru mine însumi. Și aceasta mi-a luat foarte, foarte multă energie și o frică pe care nu o pot descrie. Și după perioada aceasta de interogări, nu au putut să scoată nimic de la mine. Eu aveam legătură și cu polonezi care erau în Suedia, însă n-au scos nimic de la mine. Obosiți de faptul acesta, că nu pot să scot nimic de la mine și datorită faptului că anumite persoane, nu pot să spun mai mult, anumite persoane au intervenit la securitatea din Polonia, am fost chemat de către șeful securității din orașul respectiv și mi-a spus: uite, te liberam, îți dau drumul să pleci înapoi în Suedia, dar să nu mai intri niciodată, să nu mai vin niciodată la noi, ca să nu se întâmple ceva și mai rău, să nu intri niciodată, să nu mai intri în țara noastră. Deci m-au fost expulzat și am fost trimis în Suedia. Cei din Suedia mă căutau, au aflat de situația mea, bănuiesc că probabil și ei au făcut vreo intervenție, nu cunosc aceasta. Dar ce cunosc este faptul că am ajuns acolo unde eram, unde mi s-a dat protecție, și a intrat o frică cronică în mine de oficialități, de poliție, încât când vedeam o poliție în Suedia, imediat alergam și mă ascundeam. Nu puteam să controlez acest lucru. Și țin minte că după deschiderea de 90, când am intrat prima dată în România, orice trecere de frontiere și orice polițist care venea pe stradă pentru mine era un chin. Prima mea senzație era să fug, să mă ascund. Și aceasta a durat foarte mult timp. Ajungând în Suedia, am lucrat ca profesor de educație fizică și am lucrat pentru poliție. Era perioada când, prin anii 80, când s-au deschis, a fost posibilitatea ca oamenii să treacă din sistemul acesta comunist, să fugă. În zona în care trăiam, în sudul Suediei, în Skåne, s-a deschis un camp pentru refugiați. În perioada aceasta erau refugiați care veniseră în campul acesta din DDR, din Ungaria, din Bulgaria, din Polonia. Nu mi-am amintesc dacă erau din Rusia sau Ucraina, nu mai știu sigur, dar țin minte că erau din diferite țări. Am fost angajat de către poliție ca să fiu un traducător și un ajutor pentru ei la scrierea protocoalelor care se făceau și interogatorilor care se făceau românilor care ajunseseră într-un fel și altul în Suedia. Și lucram la două campuri din acestea. Cum am venit eu în legătură cu primii creștini este foarte interesant, deoarece în campul acesta am putut să vin în legătură cu primii creștini. Și cu primul creștin care a venit era o familie din zona Clujului care erau conducătorii unei biserici de acolo, a reușit să vină în Suedia cu toată familia. Foarte plăcut. Ce m-a impresionat la familia aceasta, că și soția și fratele, pot să-i spun acum, și copiii erau foarte disciplinați, foarte plăcuți, erau altfel decât celelalte persoane. Și în procesul ăsta care am venit în legătură cu ei, nu aveam voie să iau legătura cu ei personală. Dar în camp m-au văzut, după ce s-a schis procesul, actele necesare, ei trebuia să aștepte o perioadă mai lungă sau mai puțină și statul suedez lua hotărârea cei care trebuiau să rămână sau cei care eventual erau expulzați înapoi sau cei care puteau să plece în altă țară decât Suedia, Suedia fiind o țară de tranziție pentru ei. M-au invitat odată la unul din campurile la care au fost plasați. Și eu, având timp liber, m-am dus în secret, mai mult sau mai puțin, la ei. Am fost invitat la ei în casă, în campul respectiv, în camera respectivă. Au mai intrat câțiva acolo, mi s-a pus în mână o carte de cântări, au început să cânte, să se roage. Mi s-a părut o atmosferă foarte plăcută și foarte caldă, o atmosferă pe care n-am mai simțit-o până atunci.
N-ai avut până atunci niciun fel de contact cu credincioși evanghelici?
Eu nu am avut legătura aceasta decât religiozitatea ortodoxă pe care eu am văzut-o în familia unde am crescut. Una dintre sarcini, vreau să fac o paranteză, nu vreau să intru în detalii, una dintre sarcinile pe care le-am avut eu în spionajul în care am fost implicat a fost, printre altele, să spionez o anumită biserică și să spionez pe anumite persoane care erau creștine. Acesta a fost singurul meu, una dintre acțiunile la care eu am participat. Nu vreau să dau mai multe detalii cu acestea. Ce știam, știam că eram un patriot și ceilalți erau dușmani dacă făceau alte lucruri împotriva regimului comunist. Și religiunea aceasta și activitățile creștine erau una dintre primejdiile sistemului comunist, ca să spunem așa. Dar nu cunoșteam adâncimile acestei religii care erau un pericol pentru sistemul în care trăiam. Deci nu știam. Mi s-a dat în mână câteva broșuri, mi s-a spus citește-le. Eu m-am dus acasă, le-am pus într-un raft, nu le-am citit.
Deci acolo în camp, la întâlnire
cu ceilalți. Bănuiesc că frații aceștia, acum să erau frați de credință, acum am aflat când am venit la credință, ca să le spun frați de credință, ei s-au rugat pentru mine, dar n-am înțeles mesajele acestea și nici cântările. Singurul lucru ce am înțeles, că inima mea parcă tângea după o atmosferă din aceasta, însă nu știam care este conținutul acestei religii pe care eu o numeam religie până atunci. Între timp mai vin și alții refugiați la un alt camp și viața mea interioară era numai cioburi. Eu eram profesor de educație fizică și sport la unul din liceele orașului respectiv, din Scona. Mă duceam la școală în fiecare zi, încercam să am o mască în exterior și să fiu bucuros și să-mi fac meseria de profesor de sport acolo la liceu. Când veneam acasă, era foarte greu, deoarece eram apăsat tot timpul de viața mea din trecut și apăsat de asemenea de o viață, dacă pot să spun așa, o viață de familie, familiară, la care eu nu credeam că voi trece. Deci în Suedia mă căsătorisem, soția mea era de origine poloneză, și aveam copii împreună și la un moment dat, ca să ajung la punctul acesta cu campul, la un moment dat am simțit nevoia să povestesc ei de viața mea interioară, deoarece aveam cu mine un rucsac foarte greu din amintirea anilor comuniști și de această activitate la care eu am fost implicat.
Aveai remușcări din cauza activităților pe care le-ai avut?
Am avut remușcări din toate punctele de vedere. Soția, când i-am povestit într-o seară despre viața mea, nu a putut să suporte. I-am spus mai detaliat decât am spus-o acum. Nu a putut să suporte acest lucru. Țin minte că ne făcusem o casă, aveam toate posibilitățile materiale pe care un român și le dorește când pleacă în străinătate să aibă un standard ridicat de viață și să aibă casă, mașină, copii, să poată să călătorească, să poate să aibă bani. Aceste lucruri mi le-am dorit și eu împreună cu familia mea. Dar acestea au fost o pierdere, s-a dovedit pentru mine în lungime, deoarece soția, când a auzit despre viața mea interioară și la ce am fost eu supus și la ce am supus eu pe alții, nu a putut să trăiască gândul acesta, a intervenit despărțirea, ne-a despărțit, ne-a divorțat. Eu m-am, datorită faptului că aveam copii, nu puteam să... Conștiința mea nu mi-a permis acest lucru, ea nu a mai vrut să trăiască cu mine. Acesta a fost motivul despărțirii. Eu m-am mutat la un bloc în apropiere, într-o garsonieră, și aveam grijă de copii, venea la mine. În perioada aceea, ea a rămas în casă cu toate lucrurile care agonisiserăm de mai mulți ani împreună. Ea era casnică și avea grijă de copii. Toate lucrurile, deci, au rămas la copii și la soție. Eu m-am dus la o garsonieră, am căutat o garsonieră și am făcut tot posibilul ca să țin legătura cu copiii. Despărțirea aceasta a însemnat pentru mine încă o rană și pentru copiii care am avut, bineînțeles, deoarece tot timpul am fost implicat și mi-am dorit atât de mult să am o familie și să fiu un tată exemplar și un soț exemplar pentru soții și pentru copii. Legile din perioada aceea a Suediei nu erau favorabile pentru tații care se despărțeau, deoarece automat copiii erau plasați sub supravegherea mamei și nu sub supravegherea tatălui. Deci tatăl avea dreptul ca din două în două săptămâni să-și întâlnească copiii și copiii să vină în prezența tatălui. Deci dacă copiii doreau să stea cu tatăl, nu putea să facă acest lucru, deoarece erau plasați prin lege în îngrijirea mamei. Deci copiii au rămas la mamă, iar eu stăteam aproape în zona aceea de vile și mă duceam aproape zilnic să am grijă de ei. Soția, fosta soție, luase de lucru că trebuiau bani ca să întreții casa și toate celelalte. Și nu numai aceasta, că partea aceasta financiară am ieșit foarte deficitar de aici, deoarece trebuia să plătești și copiii și banii din salariul meu personal și copiilor. Și toate aceste lucruri mă apăsau. Apăsau odată remușcările din România, din viața mea, mă mușcau remușcările acestea pe care eu le-am primit apoi, remușcări care mi-au făcut ce a fost cu mine, de ce trebuia să povestesc soția așa ceva. Dacă nu-i povesteam, nu era ruptura aceasta de divorț și eram un tată plăcut și aveam o familie foarte plăcută în continuare, soția dorea să trăiască în continuare cu mine și toate acestea pentru mine au fost o pierdere psihică și emoțională pe care nu se poate descrie. Nu puteam să dorm, 2 ani n-am putut să dorm cu lumina stinsă și era un chin să vii acasă de la școală și să fii singur în prezența copiilor. Încercam să mă mențin destul de bine și să fiu destul de echilibrat. Dar când eram singur, eram deprimat, disperat, plin de frică și de temeri. După cât am aflat și părinții în țară au fost supuși la represarii și sora mea, care era foarte bună la carte, nu a reușit să ajungă niciodată medic, nu a fost primită la nicio școală, și bineînțeles și de acolo am primit multe remușcări. Astăzi ea a încercat să-și refacă puțin viața, a rămas totdeauna în casă, nu s-a căsătorit niciodată. A încercat să găsească ceva de lucru, a fost până la urmă primită, mi se pare, într-o muncă de secretariat, însă a fost dat afară și de acolo. Și i-a plăcut foarte mult muzica, era foarte muzical, a fost dată afară și din corurile muzicale, care acest cor muzical făceau excursii în străinătate. Până la urmă se pare că a renunțat la totul și de foarte, foarte, foarte mulți ani este șomeră și nu a fost angajată de câte nimeni și nici acum nu are de lucru. și grijă de tatăl și de mama în casă. Bineînțeles că între timp când am avut posibilitatea să întâlnesc pe tată și pe familia aceasta și pe Cati, mi-am cerut iertare din toate punctele de vedere. Cred însă că și astăzi sunt foarte multe remușcări la ei și poate gânduri pe care ei nu mi l-au iertat datorită faptului că eu am părăsit România și ei au fost afectați de această decizie a mea. În campul acesta am întâlnit pe o persoană, o fată tânără, căsătorită, din Târgu Mureș. Ea se pare că a reușit să părăsească România în perioada aceea, deoarece era în echipa națională, cred că de baschet a României, după câte am înțeles, și ea a rămas în Suedia și nu s-a mai întors în România, soțul ei a rămas în România. Am avut posibilitatea să vorbesc cu ea, era de naționalitate maghiară. Și într-o zi în camp acolo mi-a spus: Dan, eu am impresia că tu nu te simți bine, te văd totdeauna trist, încărcat, apăsat. Aș dori să-mi spui cam ce ai tu pe inimă. Acum eu m-am deschis parțial inima la fata aceasta și am spus parțial de care sunt greutățile mele. Ea mi-a spus că cunoaște pe o persoană în camp care m-ar putea ajuta din toate punctele de vedere ca să fiu eliberat. Eu am spus, este imposibil ca cineva pe mine să mă ajute, deoarece eu am fost la psihologi, parapsihologi, am fost implicat în psihologia aceasta de tratament psihologic și nimeni nu a putut pe mine să mă ajute în medicamentație și așa mai departe. Ea a insistat și a zis că într-o zi mă duce pe mine la un băiat și îmi face cunoștință cu un băiat din camp. Eu am spus, bine. Într-o zi am venit în camp și mi-a făcut cunoștință cu un băiat care era refugiat și el din Budapesta. Bănuiesc că el era, cu siguranță era creștin, nu pot să spun din ce denominație era, baptist sau penticostal, nu cunosc. M-a tras deoparte cu el, ea era traducătoarea mea, eu neștiind limba maghiară. Și fata aceasta i-a spus despre problemele mele băiatului și băiatul meu, prin traducător, mi-a spus că cunoaște pe o persoană care pe mine m-ar putea vindeca total. Am fost foarte curios să știu cine e persoana aceasta. El mi-a spus că este Iisus Hristos. Acum eu i-am spus ce poate Iisus Hristos să facă pentru mine, deoarece eu am văzut care este situația, care era situația ortodoxă în țară și când de micuți, cum... Nu am înțeles niciodată mesajul acesta, nu am înțeles și nici nu știam cine este Iisus Hristos. Eu am mers, când eram micuț, prin vedere, am văzut ceilalți, ceea ce făceau ceilalți și mediul din care crescusem și nu mi-am pus nicio nădejde în Iisus Hristos, ce ar putea El să facă pentru mine și nici nu am fost interesat de această vindecare de moment și am spus că El nu mă poate pe mine vindeca, deoarece nu-L cunosc, ce poate El să facă pentru mine? Dacă oamenii nu m-au putut pe mine salva, ce poate El să facă pentru mine? Fata însă a insistat și băiatul a insistat și până la urmă mi-au zis că mergi acasă, uite, îți dau o săptămână de gândire, dacă tu dorești să cunoști persoana pe Iisus Hristos, să-i libereze de toate problemele tale pe care le-ai avut acum și de încărcătura mare de sute de kilograme pe care o simțeam în sufletul meu și în inima mea. Am plecat acasă și m-am gândit și mi s-a spus că dacă tu hotărăști să cunoști această persoană, peste o săptămână dă-ne un semn și vei primi ajutorul respectiv. M-am dus și în fiecare zi mă gândeam ce poate să facă Iisus pentru mine și m-am gândit în felul următor. Eu acum am fost la mai mulți oameni și niciunul nu m-a putut pe mine elibera de această încărcătură psihică pe care am avut și de stările în care trăiam și de remușcările cu care mă apăsau. Ce poate El să facă pentru mine? Până la urmă am ajuns la concluzia că ar fi totuși bine să încerc ca o ultimă soluție. Și am luat hotărârea ca la sfârșitul săptămânii să mă duc în camp din nou și să iau legătura cu această persoană prin intermediul traducătorului. Doresc aici să fac totuși o paranteză. În perioada aceasta de divorț, când am rămas singur câțiva ani, la ușa mea a bătut odată câteva persoane. Mi s-au părut foarte interesante, le-am dat drumul în apartament și am început să vorbească din Biblie și să vorbească de Iisus Hristos, pe care nu-L cunoșteam, și de apostol și de tot, nu cunoșteam deloc din Biblie nimic. Ce m-a frapat pe mine, faptul, nu mesajul lor m-a interesat, ci amabilitatea lor. Erau foarte plăcuți la privire, la chip, m-au invitat la ei în casă, eu nu aveam relații cu nimeni atunci, decât relația cu familia mea, care am avut-o, și cu locul de muncă. Și am fost invitat la ei în casă. Și am ajuns într-un mediu care se numea al Marturii lui Jehova. Și am fost des, cred că cam 3 luni am fost în mediul acesta, și erau foarte primitori de oaspeți, mi s-a părut ceva deosebit. Am participat la adunările lor pe care le numeau religioase, dar situația mea s-a înrăutățit și mai mult când am fost la Marturii lui Jehova. Ei erau foarte plăcuți, dar adunările și strângerile lor, eu le-am asociat cu adunările și strângerile comuniste din România. Aceasta a fost asociația, aceasta a fost o paralelă pe care eu am tras-o. Și am simțit în interiorul meu ceva care îmi spunea, fugi de această adunare, fugi să pleci de aici. După 3 luni am fugit și nu m-am mai dus la ei. Consecința a fost în felul următor, că situația mea psihică s-a înrăutățit și mai mult în perioada aceasta de 3 luni. Vedeam umbre care veneau în cameră la mine și tot felul de demon care apăruseră. Nu numai că înainte nu dormeam cu lumina stinsă, nu puteam să sting lumina, dar acum auzeai voci, vedeai umbre care se mișcau în cameră, aproape că nebunisei de aceste stări, nu puteam să dorm deloc. Mă uitam sub pat, mă uitam peste tot, când apare umbra aceea, unde apare glasul acela. Fioară, lucrul acesta când vorbesc acum este foarte greu să-mi aduc aminte și greu să și vorbesc de trecutul acesta. Dar o fac, că poate este spre ajutor și pentru alții care în eventualitate vor asculta această mărturie și a mea, din multele mărturii pe care fratele Dan Bercean le-a pus pe site-ul acesta, spre ajutorul multor suflete care vor să fie eliberate de sub stăpânirea lui Satan și de sub stăpânirea lumii acestea. Am luat hotărârea, deci, să-L cunosc pe Iisus Hristos. M-am dus la persoana respectivă. Persoana respectivă a spus să venim la tine la apartamentul tău. Campul acesta era la 20 de kilometri de orașul în care eu lucram și locuiam. M-am dus în apartament, în garsonieră, mi s-a spus să stau pe genunchi și să spun după el cuvinte pe care eu nu le înțelegeam în limba maghiară, însă traducătorul, femeia respectivă, le traducea pentru mine. Timp de 4 ore am stat, aproximativ 4 ore am stat pe genunchi și el îmi spunea cum să spun, iar eu repetam după traducător ce trebuie să spun. Și a fost o perioadă de curățire de când m-am născut, cam până în perioada aceea atunci. Și eu spuneam și traducătorul traduceam despre această greutate și despre problemele mele. Deci a fost un...
Era ca o mărturisire, îți mărturiseai trecutul?
Era ca o mărturisire, am mărturisit trecutul. Și el mă călăuzea în procesul acesta ca să fiu eliberat de toate greutățile și de toate remușcările pe care le spuneam. Și vedeam toate imaginile acestea și toate persoane și tot trecutul meu în culori. Ceea ce spuneam era în culori și ceea ce el mă îndemna să le spun se făceau scrum și cădeau jos și eu mă făceam și mai ușor în sufletul meu, în mintea mea. Îmi spunea foarte mult de iertare, să iert pe persoanele respective și în procesul acesta a fost o curățire și o iertare din ce eu am știut din toată viața aceasta mea. Deci am trecut prin viața mea aceasta cam de curs de 4 ore, un proces de curăție pe care eu nu l-am mai simțit niciodată. Totul era în imagini, totul se făcea scrum.
Deci vedeai imagini?
Vedeam imagini, vedeam cu
tot. În timp ce te rugai?
În timp ce mă rugam, da, pe genunchi. La un moment dat, după 4 ore, am avut senzația că plutesc undeva în mijlocul camerei așa. eliberat de toate greutățile acestea, de tonele de probleme care le-am avut în inima și în mintea mea. Am ieșit afară pe stradă, am fugit din camera aceea, am deschis ușa, am ieșit pe stradă și am început să-i îmbrătișez pe trecătorii suedezi care treceau pe stradă și să le vorbesc de Iisus Hristos care m-a eliberat. Oamenii te credeau nebuni, deoarece în general acolo este mare singurătate. Oamenii nu comunică unii cu alții cum comunică aici în România. Iată-mă o persoană schimbată. Această persoană din Ungaria mi-a spus: am să-ți fac rost de o Biblie, să încep să o citești. Și am în camp acolo, în orașul respectiv, în orașul respectiv era o biserică pentecostală baptistă, am să iau legătura cu ei ca să fii membru, să mergi acolo și să știi mai mult de Iisus Hristos. Am avut foarte mare dorință în inima mea să aflu mai mult de Iisus Hristos. Când am primit prima mea Biblie cu coperte roșii, nu știu cum am reușit să o facă rost această persoană, am început cu o mare poftă, cu o mare dorință să o citesc. Mi s-a spus să citesc din Noul Legământ, jumătatea cealaltă. Am început să citesc și atunci, din prima zi, când am primit pe Iisus în inima mea și când am simțit puterea aceasta în inima mea și am aflat că pot să fiu botezat, am dorit imediat să fiu botezat și să merg pe calea aceasta lui Hristos. Am stins lumina în noaptea aceea și am putut să dorm liniștit în noaptea aceea pentru prima dată după 2 ani de greutăți din toate punctele de vedere.
Pentru ultimul episod al mărturiei lui Dan Gordendal, vă dăm întâlnire în ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.